Hei, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Niin, Sadek, sanoit tuossa arabiaksi jotain, mitä?
Joo, se oli niinku arabiaksi tervehdys. Oikea käännös sille tosin on niinku rauha teille tai teidän sielullenne ja jatkuu, mutta mä en oikein osaa kääntää sitä oikein täydellisesti, mutta se on eräänlainen tervehdys.
Viikon uussuomalainen.
Niin, mä sanon vierakseni Sadek Elvanin. Olet palestiinalainen, mutta syntynyt Suomessa. Kun soittelin sulle, sanoit, että olet ihan tavallinen Matti Meikäläinen. Mitä tarkoitit sillä?
Mä tarkoitin, että mä oon tavallinen Matti Meikäläinen, eli mä oon niinku elänyt täällä Suomessa koko ikäni ja lukuun ottamatta 2-3 vuotta asuin Gaasassa nuorempana ja elän ihan normaalia elämää, tosin uskonnollista elämää, että mä oon aika uskovainen ja oon ylpeä islamista ja uskonnostani ja en sitä kiistä, mutta sitten taas minkä takia mä sanon Matti Meikäläinen, niin kuin mä haluan, että pidetään nimenomaan eristetään sitä uskovaista islamilaista tai muslimia niin kuin toiseksi suomalaiseksi. Että se ei olisi jollain tavalla suomalainen. Onhan se ihan yhtä lailla perus Matti Meikäläinen.
Niin, sä käyt töissä ja sulla on myös suunnitelmia, että haluat opiskella lisää.
Joo, mä itse asiassa just hain tonne pari yliopistoa ja olisi niin kuin valtiotieteet kiinnostaa ja poliittinen tiede myöskin kiinnostaa. Ja tuossa maaliskuun puolella tulisi ne pääsykokeet, niin saapi nähdä sitten, mitä käy.
Koet, että olet jo kolmannen polven pakolainen. Mitä tarkoitat?
Joo, niin onkin. Mun kolmannen polven pakolainen tarkoittaa sitä, että meidät karkotettiin joskus 40-50-luvulla ja me ollaan monen sukupolven jälkeen ja sitten meillä ei ole paluuoikeutta takaisin. Eli meiltä vietiin nimenomaan maat, eikä ole mitään oikeutta päästä takaisin sinne niin kuin asumaan. Niin sehän tekee meistä kolmannen, tai musta henkilökohtaisesti jo kolmannen sukupolven pakolainen. Ja mun lapsi on neljännen sukupolven pakolainen periaatteessa. Vaikka onhan mä Suomen kansalainen, mutta silti mulla ei ole niin kuin sitä itsenäistä virallista alkukotimaata. Totta kai onhan se olemassa ja tiedossa, mutta sitä ei vielä tunnusteta.
Kerrotko vähän lisää isovanhempiesi tarinasta?
Joo, meillä oli mä aloitan niin kuin mun äidin suvun puolesta. Ne asui Jaffassa. Meillä oli Jaffassa suuret appelsiinimaatilat. Ja mulla on edelleenkin jotain niin kuin mustavalkoisia kuvia, jotka mummi joskus antoi mulle. Meillä oli niin kuin aika rikas suku siellä ja mä kasvatettiin appelsiinia ja muita hedelmiä, jotka niin kuin yleensä meni niin kuin ympäri maailmaa brittimandaattihallinnon alla, että nehän niitä levitti. Ja sitten kun tuli toi sionistinen työväenpuolue tukien, niin kuin niillä oli rahat ja tuet ja ne niin kuin valtas ne maat ja karkotti meidän perheet, niin mun mummi, mun äidin äiti oli 14-vuotias, kun se käveli Jaffasta, joka on niin kuin siinä Tel Avivin lähellä, nykyisen Tel Avivin lähellä. Ennen se nimi oli Tel Arabia, joka oli sen arabinimitys. Niin ne käveli Kairoon saakka. Ja sitten taas mun isän suku on niin kuin Gaasa-alkuperäläisiä. Että ne on niin kuin satojen sukupolven ajan gaasalaisia. Ja sitten mun isän suku niin kuin jakautui, että niitä oli 3 veljestä ja niin kuin mun vaari, nyt puhutaan mun isän isästä, niin niitä oli 3 veljestä, joista yksi lähti Saudi-Arabiaan, yksi lähti Egyptiin ja yksi jäi Gaasaan ja on edelleenkin siellä Gaasassa. Ja sitten mun isä on syntynyt Saudi-Arabiassa, mun äiti on syntynyt Kairossa ja mun isä opiskeli sitten Kairossa ja siellä se tapasi mun äidin ja sitten mun isä tuli Suomeen opiskelemaan, se on valmistunut economics tuolta Helsingin yliopistosta ja äiti tuli mukana ja sitten tulin minä.
No kuinka palestiinalaista tai suomalaista elämää perheesi vietti, kun olit pieni?
Kyllä me aika palestiinalaista elämää vietettiin, että Suomi oli kuulemma aika erilainen 80-luvulla, että se oli vähän niin kuin, ei siinä mitään vikaa kai ollut, mutta ehkä vähän syrjäytyneempi niin sanotusti ulkomaailmasta. Ei ollut niin paljon monikulttuurisuutta ja eikä ollut nykypäivänä hienoa nähdä, niin kuin, että on tosi paljon noita elintarvikkeita, mitkä on niin kuin Lähi-idästä kotoisin ja pystyy tekemään helpommin niitä kotimaisia ruokia ja annoksia, mutta siihen aikaan ei kyllä ollut, että se joskus 84-83, kun ne tuli, niin kyllä ne eli kotona aika kotimaista niin kuin palestiinalaista elämää, mutta sitten taas oli nykypäivänä totta kai aika yleinen toi ennakkoluulo maahanmuuttajista, mutta 80-luvulla se, että sitä oli kai vielä enemmän kuin ei ollut. Se oli ihan uusi käsite, niin kuin se maahanmuuttaja, eikä kaikki tahtonutkaan ymmärtää, että niin kuin, ei kukaan edes, tosiaan ei kaikki halunnut edes tutustua myös siihenkään.
Mitä itse muistat lapsuudestasi, kun olit pieni poika?
No mä muistan tarhaa ajoista aika paljon ja muistikuvia. Ja mulla oli se ongelma lapsena, että kun mä kasvoin periaatteessa täällä näin, niin mä en osannut hyvin puhua arabia muutama sana. Ja sitten 5-vuotiaana, 4-vuotiaana, kun mut lähetettiin Gazaa asumaan pari vuotta, jotta mä oppisin sen arabian kielen. Ja sen mä muistan tosi hyvin. Mulla on erittäin paljon kuvia niistä ajoista. Ja mä muistan, että meillä oli hevosia siellä mun ukin talolla. Meillä oli kyyhkysiä, meillä oli viikunapuita, oliivipuita omassa kotipihalla ja oli persikkaa ja muita hedelmiä. Se oli tosi sellaista ihanaa lapsielämää siellä, että oli se silloinkin Gaza ihan, ei ihan yhtä sorroksissa kuin nyt, mutta kyllähän se oli aika huonossa tilassa, mutta sitten taas kun oli omassa maatilassa kaikki hedelmät ja kaikki eläimet ja oli niin kuin jotenkin se oli paljon luonnollisempaa kuin nykyaikana, tai täällä oli taas sit se tarha ja lelut ja näin. Ja sitten kun mä tulin takaisin sieltä, mä muistan ennen ala-astetta, olisiko ollut 5- vai 6-vuotiaana, niin mä olin unohtanut suomen kielen. Mä olin ollut yksi siellä perheen kanssa ja näin, niin mä olin unohtanut sukunilainen, mä olin unohtanut suomen kielen. Ja sitten mä joudun tuollaiselle niin kuin kun mulla taas tuli paineita, että piti osata suomea ja seuraavana vuonna piti mennä kouluun, niin eikä se enää muistanut, mitä puhuttiin suomea, niin mulla taisi tulla jonkinlainen trauma. Että mä lopetin niinku puhumisen, sen mä oon ymmärtänyt. Mulla on hämäriä muistikuvia siitä ajasta, mutta mä muistan, että mä joudun niinku Aurora-sairaalaan. Se oli siihen aikaan vielä niinku jonkinlainen, siellä oli osasto, missä oli niinku mykkä kautta kuuro. Osasto, missä opiskeltiin taas niin kuin jonkinlainen trauma mulla oli. Tosin se syytä, mä en tiedä, mitä mun vanhemmat kertoi mulle, että mä en enää vaan yksinkertaisesti suostunut puhua multa, vaikka mitä kysyttiin tai puhuttiin, mä en vaan vastannut. Ja mä olin siellä 8 viikkoa ennen kuin mä menin ala-asteelle. Sen mä muistan, ne muistikuvat oli jo. Totta kai perhe tuli vieraille joka päivä, mutta mä muistan, kuinka mä halusin vaan pois sieltä. Mä muistan sen edelleenkin tänä päivänä, kun miten ne hoitajat yritti saada mua leikkimään monopolilla tai leluilla. Ja sit kun mä oon tullut Gazasta ja tottunut, että me ei leikitä monopolilla, vaan pikemminkin oli sellaista pihaleikkiä, juostiin edes takas ja syötiin paljon hedelmiä ja näin. Ja sit kun ne hoitajat toi sitä ruokaa, mä olin ihan shokissa, että mikäs tää tämmönen ruoka oli ja haarukka. Etsi, kun siellä on, meillä oli maatila, niin sieltä vaan voi vaan ottaa suoraan puusta. Ja kyllä mulla on sellaisia vähän negatiivisia muistikuvia siitä ajasta, mutta
sitten kuitenkin opit suomea.
Sitten kuitenkin, olihan mä niinku osannut alun perin suomea, mutta se oli pikemminkin enemmän se trauma. Liikaa painetta lapselle ehkä se on.
Vaihdoit maata ja kieltä liian nopeasti siinä.
Taisi sitä ollakin. Ja sitten kun vaadittiin taas täällä näin suomen kieltä, että joutui ensi vuonna ala-asteelle, niin kyllä se sitten palasi tosin vähän niin kuin hidastuneena, eli sanotaan, että tosi moni voi luulla, että mä en oikeastaan ole syntynyt tällainen, koska mun suomen kieli ei ole niin suomalaista, ja se johtuu aika lailla siitä.
Niin, sinulla on suomalainen vaimo ja lapsi täällä. Kuinka suomalaista tai palestiinalaista elämää te vietätte?
No kyllä me eletään aika palestiinalaista elämää, että se on vähän niin kuin sekaantunut se kulttuurielämä meillä, että se on niinku, sanotaan ehkä 40% suomalaista ja 60% palestiinalaista, eli meillä on esimerkiksi sauna, mulla on sauna omassa kodissa ja se ei niinku kuulu ihan tähän palestiinalaiseen elämään tämä saunominen, mutta onhan se sitten taas suomalaisuutta, on kans ne ruuat, että tehdään meillä aika paljon arabialaisia ruokaa, mutta myöskin tehdään ihan suomalaisia ruokia ja TV-ohjelmat on vähän molemmin päin, että on mulla arabikanavat sekä suomen kanavat ja on meillä parikin TV:tä, niin silloin voidaan katsoa erilläkin, jos tulee ohjelmia samaan aikaan. Tosin kotona mä yritän olla puhua vaan arabian kieltä, koska mulla on tytär ja kyllähän se oppii suomea, äiti puhuu suomea, tarhassa puhutaan suomea, niin mä itse asiassa puhun tyttärenikaan muuta kuin arabiaa. Sitten jos äiti puhuu mulle suomeksi, mä useimmiten yritän vastaa sille arabiaksi, koska se kyllä ymmärtää tosi hyvin, tai se melkein jo puhuukin niin kuin arabiaa, että se on itse omatoimisesti opiskellutkin arabiaa ja islamia myöskin, että se on tosi ymmärtäväinen vaimo.
Onko mielestäsi nämä kaksi kulttuuria ollut helppo yhdistää toisiinsa?
Ei. On siinä ollut mutkia totta kai tiessä, että se on niin kuin, kun se kasvatustausta on niin erilaista. Et tosi paljon asioita on niin kuin nimenomaan, että ei ole missään nimessä hyväksyttävää meidän kulttuurissa. Taikka sitten joku tärkeämpi on totta kai se uskonnollinen niin kuin hyväksyntä mulle. Eli se, mikä on vastaan mun uskontoa, se on nimenomaan ei. Suoraan. Ja sitten taas kun se kasvatustausta on niinku erilaista vaimon osalta, niin senkin on ollut alussa vähän vaikea hyväksyä tiettyjä asioita, mutta kyllä se sitten kun se on tutkinut ja ymmärtänyt ja nähnyt, että kyllähän tämä on niinku ihan loogisesti, että eivät nämä nyt enää ihmiset ole tuolla kymmeniä tuhansia vuosia tehnyt tiettyjä asioita tietyllä tavalla, ellei siinä ole oikeasti jonkinlainen logiikka. Että ei se palestinalainen kulttuuri on oikeasti tuhansia vuosia vanha. Mehän ollaan kananilaisten jälkeläisiä ja siitä on jäänyt samoja tapoja, jotka on niinku, se kulttuuri on siellä niin rikasta ja nimenomaan se on sekoittunut koko Lähi-idän kulttuuri toisensa, että se on saanut egyptiläistä vaikutteita, muualta Lähi-idän vaikutteita ja ennen vanhaa ei ollut Palestiina, nimenomaan yksi Palestiina. Ennen vanha oli Syyria, Libanon, Palestiina, Jordania alueet käsitti yhtä suurta aluetta. Eli Damaskuksesta Gazan saakka oli periaatteessa yhtä maata. Tosin ei ollut rajoja niin kuin siihen aikaan missään, mutta se oli yhtä sama. Ja sen takia meillä on aika läheiset aksentit edelleenkin libanonilaisten, jordanilaisten sekä syyrialaisten kanssa. Ne on sama kieli ja samanlaista alkulähdettähän me ollaan kaikki.
Uussuomalainen.
Niin, Sadek Elvan, olet myös palestinalaisten siirtokuntayhdistyksessä mukana.
Joo, mä oon aika aktiivi siinä. Viime vuonna olin hallituksen jäsen ja tänä vuonna mut äskettäin valittiin puheenjohtajaksi. Ja mulla on muutama hyvä ystäväkin siinä hallituksessa mukana. Ja me ollaan niin kuin aika tällainen nuorisoaktivistitiimi nytten tänä vuonna aloitettu. Ja se on aika mielenkiintoista, koska se on kanssa meidän yhdistys on yksi tapa, jolla voi vaikuttaa tähän yleiseen tietokäsitykseen, niin kuin tuosta Israel-Palestiina-konfliktista ja sitten taas voi vaikuttaa niin kuin ihan palestiinalaisiin täällä Suomessa, että voi sanoa näin toisin sanoen, että se on aika sääli, kuinka monet palestiinalaiset on niin kuin, se ei ole sääli, että ne on suomalaistunut, mutta se on sitten taas siinä mielessä sääli, että ne ei halua vaikuttaa tai ne ei enää halua puuttua millään tavalla siihen politiikkaan tai poliittiseen, vaikka se on periaatteessa jokaisen palestinalaisen vastuu, on sellaisia, jotka vaihtavat nimensä. Kun se pitää oman uskontonsa, oli se sitten kristitty tai muslimi, meitä palestinalaisia on iso suuri prosentti kristittyjä, mutta nekin pitävät itsensä nimenomaan palestinalaisina. Se ero on, että on sitten myös sellaisia, jotka ei enää niinku, sä voit mennä sen kotiin, sä et nähdä mitään palestinalaisia. Se ei osaa tehdä mitään palestinalaista ruokaa tai arabiruokaa. Ja se ei enää tiedä mitään niin kuin historiasta, mitä meillekään ei kiinnosta. Kyllä meidän yhdistyksellä on muuta toimintaa täälläkin, nimenomaan tiedon levittäminen ja festivaaleihin osallistuminen. Ja yritetään järjestää kaikkea toimintaa palestinalaisperheille ja järjestää tällaista arabiakielen kursseja sekä historiallisia kursseja ja
ja ilmeisesti myös autatte esimerkiksi työn hakemisessa.
Nimenomaan, että tällä hetkellä on alkanut tulla uusia palestinalaisia Suomessa. Ja se maahanmuutto, kun tulee tänne näin, ja se käytee, niin kuin se järjestelmä, miten vastaanottokeskuksesta sitten lähdetään ulos oma asunto, ja sitten se, kuinka se itse henkilö, joka ei tiedä mitään mistä, pitäisi mennä itse työvoimatoimistoon kautta Kelaan kautta näihin kursseihin. Niin se on niin kuin yksi meidän tavoitteista, että me autetaan, että meiltä lähtisi aina joku samanlainen kuin minä tai joku tietää näistä käytännöistä, ottaa sen ja näyttää ja auttaa ja ohjeistaa. Mä tapasin esimerkiksi nuorukaisen, mun 21-vuotiaan nuorukaisen, joka on ollut nyt alle vuoden Suomessa, ja se on Gazasta myöskin kotoisin. Ja se ei edes tiennyt, että täällä on palestinalaiset yhteisö. Mä tapasin hänet ihan sattumoisin, niin kuin, ja sekin on, niin kuin, se on meidän velvollisuus. että jokainen, joka tulee tähän maahan, tietää, että täällä on, sulla on perhettä täällä, sulla on ystäviä täällä, sulla on läheisiä täällä. Et vaikka mä en tunti sitä henkilöä, olko se esimerkiksi kristitty tai muslimi tai sitten ihan mistä vaan, Palestina on länsirannasta tai Gaasasta tai sisältä, niin me ollaan sen perhettä.
Sinulla on siis sukulaisia Gaasassa. Pidätkö tiiviisti yhteyttä heihin?
Yritän pitää, juu. Ja me ollaan nyt suunnitellaan reissua sinne. Yritetään tehdä tällaista dokumenttielokuvaa Gaasan lapsista, tai oikeastaan palestinalaislapsista. Ja se tilanne Gaasassa on ihan hirveä, koska siellä on tällä hetkellä yli 100 000 orpoa. Jos lasketaan tarkka lukemaan, avaat 65 000 orpoa ja sitten siihen lisää vielä 30 000-50 000, jotka on menettäneet toinen vanhemmista. Sitten kun Gaasa on saaron alla, niin siellä ei ole sitä, lapselle ei ole pystytä takaa sitä turvallista normaalia elämää. Me ollaan niin suunnitella tällaista dokumenttielokuva tekemistä niistä, nimenomaan niin kuin lapsista, kuinka ne elää siellä, mitä ne kokee siellä. Ja siitä voi ennalta arvata, niin kuin, että mihin suuntaan ne kasvavat.
Olet varsin aktiivinen poliittisesti. Mistä kiinnostuksesi lähti?
Mä en nuorempana ollut. Mulla oli nuorempana toivoin matemaattista alaa, arkkitehtuuria tai insinööriä. Mä olen enemmänkin, mä olen itse valmistunut merkonomiksi myöskin ja sitten tehnyt tuplatutkinnon lukio-opintoja. Mutta jossain vaiheessa mun elämän nuorena yläasteaikoihin mulla alkoi se kiinnostus herää, että mikä siellä tapahtuu, mistä se on lähtenyt. Totta kai mä oon aina tiennyt, mitä siellä tapahtuu, mutta se kiinnostus heräs yläasteen aikana. Ja mä voisin itse asiassa kiittää meidän Meilahden yläasteen historian opettaja. Koska mä muistan, meillä oli yksi sama kirja koko lukuvuonna. Ja siinä loppuvaiheessa oli kaksisivuinen artikkeli tai kaksisivuinen opetus siinä kirjassa, joka käsitti Palestina-Israel-konflikti. Ja mä muistan tämän aina, että mä odotin koko vuoden ajan, että me päästään siihen aiheeseen. Mä olin niin innossa, että me päästään siihen aiheeseen. Ja sitten se päivä, kun piti tulla se aihe, se hypätti yli. Se hypätti kylmästi vaan yli. Ja kun mä otin aiheen esille, että hei opettaja, nyt sä hyppäät tosi tärkeän aiheen yli, että sä puhut mun kotimaasta, että mikä tää jo liian arka aihe käsiteltäväksi. Niin monta eri näkökulmaa. Eihän tollanne peli vetele. Ja siitä mulla oikeasti lähti se, että hei, että ai noin vaan hypätään yli. Tähän pitäisi olla reilu opetusjärjestelmä. Tämähän on siinä kirjassa ja tämä kuuluu opetus, koulutusjärjestelmä, että kyllähän tämä pitäisi opettaa tai tämä pitää käsitellä. Sitten vaan hypättiin ne moin vaan yli. Ja siitähän tuli sellainen koulun sisäinen konflikti, mihin puuttuu ulkopuolisiakin sitten joutui puuttua, koska eihän se jäänyt siihen totta kai. Mä kerron mun isälle, mun isä kertoi yhdistyksen puheenjohtajalle ja se otti yhteyttä jonnekin opetusministeriön mielestä. Niin siitä tuli aika monen juttu, mutta se vaikutti muhun suuresti ja silloin mä aloin tutkia asioita ja silloin mä päätin, että ei, mulla on elämäntehtävä. Mun elämäntehtävä on nimenomaan tämä oikeudenmukaisuus tuoda esille, totuus tuoda esille täällä näin. Että jos tälleen joka koulussa hypätään ton aiheen yli, niin sitähän mä kierrän vaikka jokaisen koulun ja laitan aiheen esille.
No onko oma tulevaisuutesi Suomessa?
Tuo on kysymys, mitä mä oon itse pohtinut ja käsitellyt ja mä sanotaan näin, että kyllä mä jossain vaiheessa lähden Suomesta. En tiedä sitä taas läheekö mä pysyvästi vai läheekö mä vaan väliaikaisesti. Mulla on suunnitelmia kyllä lähteä opiskelemaan myös Egyptin Al-Azhar yliopisto, islamilaisen yliopisto tai sitten ihan Medinaa opiskelemaan islamia tarkemmin. Onhan täällä islamin opetusta, mutta siellä on ihan vanhat oikeat sellaiset yliopistot. Sekin on suunnitelma. Sitten suunnitelmina on myös lähteä emiraatteihin. Mutta sekin on vasta sanotaan näin, että ei ennen 5 vuotta. Että katsotaan nyt, mitä tuo yliopiston kanssa käy ja mihin se vie siitä. Että kyllä mä täältä vielä todistuksen aion. Ja kyllä mä, vaikka mä lähtisin, niin kyllähän mä tulisin aina kesäisin tänne näin. Ja rakentaisin se oma kotitalo sinne jonnekin Jämsän Vaherin meren rannalle. Ja aina olisin kesät täällä näin, mutta kyllä se, ja jos joku päivä Palestiina itsenäistyy, niin mä olen kyllä ensimmäisenä siellä.
Et muutat sinne.
Totta kai. Mä muutan rakentamaan sitä maata alusta niin kuin alusta asti. Että se on niin kuin yksi mun haaveista, että mä pääsisin. Enhän mä nyt pääse sinne. Niin kuin ei mulla ole minkälaista oikeutta mennä asua sinne, vaikka mä haluaisinkin asua siellä. Ja tämäkin on aika hauska juttu, koska mä muistan aika paljon lapsena, kun tuli näitä rasistisia heittoja perään. Ja tämä on niin kuin kylmä totuus, että rasismia on. Rasismia on aina ollut. Ja sekin on vähän, mä jollain tavalla ymmärrän sen, koska mä ymmärrän sen ennakkoluulokäsiteen, kun on tietämätön. Eli ei tiedä aiheesta tai ei ole edes matkustanut. Tosi usein, että ei ole matkustanut Suomesta ulkopuolelle. Korkeintaan mennyt laivalle Eesti tai Ruotsi tai takaisin. Joskus mä muistan, että kun peräät ja tosi usein mä kuulin sen, että palapas takaisin sieltä, mistä tulitkin. Niin sisimmässäni mä mietin, että voi hitsi, jospa mä voisin palata. Sä sanot mulle hetken, että palaapa takaisin, mistä tulitkin. Ja mä öisin mietin, että voisinpa mä palata sinne. Niin kun mä toivoisin ihan yhtä lailla ihan sama. Nyt tää ei ole niin kuin jokaisen, sanotaan muslimin tai maahanmuuttajan niin kuin toive. Mutta tää on mun oma henkilökohtainen toive. Että jos mulla on myös, niin kuin mä sanoin, ensimmäisen lentokoneen mä olisin rakentamassa sitä maata alusta asti.